А зараз у ефірі «Радіо Варіант» – щотидньової аналітичної передачі на телеканалі «Белсат» «Зона свободи». Сьогодні у програмі. Чому трапив за крати олігарх Юрій Чиж? Чи настане у Білорусі новий 37-й год для буйного бізнесу? І якою дірку у бюджеті закриють багаті за кратами? Це теми у передачі, яку веде Ганна Соус. З нею разом тему обмірковують Сергій Бламейко, Олег Груздилович і Юрій Дракохруст.
Цяперашнія гучныя пасадкі бізнэсоўцаў далёка не першыя апошнім часам. Летась былі арыштаваны вядомы IT-бізнэсовец Віктар Пракапеня, уладальнік заводу «Мотавела» Александр Муравьёў, заснавальнік кампаніі «Біякам» дэпутат Савету Рэспублікі Андрэй Паўлоўскі. Олег, вы працавалі як корэспандэнт «Свабоды» цягам больш чым 20 гадоў, ну, напэўна, на ўсіх карупцыйных працэсах, не толькі палітычных, але звязаных якраз з такімі справамі. На што б вы звярнулі ўвагу, чым адметнасць справы Юрыя Чыжа?
Найперш, відаць, адметнасць гэтай справы, што гэта впершыню такі набліжаны чалавек з бліжэйшага атачэння Лукашэнкі аказаўся за кратамі. Пра яго вядома, што яго блізкія, добрыя адносіны. Ну, канешне, это все умоўна, можна разумець, што на пэўных картинках это все зроблена штучна, можа, там кавун адзін кінуў, а знялі, атрымалася, што вось ўжо дапамагае, што блізкі да сям'і. І ўсё ж такі вот для людзей вобраз Чыжа ўжо неразрывна звязаны з уладай, з тым, што ён наблізаны да Лукашэнкі. І раптам такое адбываецца з ім, значыць, нешта адбываецца не тое ва ўлады. Дарэчы, я вот пазваніў знаёмым, у тым ліку Мікалаю Атуховічу, які знаходзіцца ў Вакавыску, і ён там блізка кантактуе з простымі людзьмі, з сваімі кіроўцамі, і ён скажа, што першая рэакцыя людзей, ну, як заўсёды, частка спачувае, частка кажа, так і трэба, але большасць людзей у роспачы, яны не ведаюць, што адбываецца там на версе, калі ўжо дайшло да таго, што Чыжа арыштавалі. Вось відаць, што вот это вот галоўны удар для свядомасці.
Але, наколькі мы ведаем, Юрыя Чыжа арыштовалі не адзін раз. І калі гэта было раней, то гэта не было вядома так шырока грамадскасці. Сергій, як вам падаецца, вось чаму абавязкова такі арышт? Няўжо нельга забраць грошы у беларускай дзяржаве, вось проста так, не адпраўляючы публічна за краты?
Ведаеце, Ганна, я звярну ўвагу на тое, што беларускія чыноўнікі на ўсіх узроўнях, з самага нізу да самага верху, маюць такую своеасаблівую прафесійную этыку, калі можна так сказаць. Заключаецца яна ў тым, што людзі вонкава дэманструюць поўнае выкананне законам і вернасць гэтым законам. Такім чынам ствараецца сітуацыя, калі нават тварыць беззаконне ў Беларусі можна толькі з дапамогай законных працэдураў. Гэта такая як бы гульня. Нават Лукашэнка са сваімі міністрамі і найвышэйшымі чыноўнікамі размаўляе толькі на прынцыпе законнасці. Практычна цяжка ўявіць, што два чыноўнікі пачнуць абмяркоўваць нешта незаконнае, што б яны зрабілі, нейкія гешэфты. Гэта адбываецца неяк пераважна на індывідуальным узроўні. Калі чалавек мае ўладу, ён можа там нешта зрабіць. Агулам все выконваюць законы. З іншага боку, гэта стварае такую сітуацыю, што ў Беларусі законы гэтыя і выконваюцца ў значнай ступені. І, паўтараюся, адпаведна, Лукашэнка, які зацікаўлены, каб ягоная вертыкаль не развалілася, каб будынак, які ён выбудаваў, дзяржаўная вертыкаль і ўся дзяржава, каб гэтыя законы працавалі, каб дзяржава не развалівалася, ён першы гэта падтрымвае. І такім чынам ён не мог, паводле той этыкі, якая існуе ў чыноўным асяроддзі і той практыкі, проста взяць і сказаць, аддай мне грошы. Трэба было правесці гэта праз падатковую інспекцыю, каб былі вынесены шэраг пастановаў і ўсё. І гэта такая агульная рэальнасць Беларусі. Выкананне закону.
Я згадаў яшчэ адну справу. Была і кіраўніца справамі прэзідэнта Галіна Журавкова, якая таксама прайшла праз суд, але пасля суду знікла, і доўгі час не было вядома, дзе і на што яна, але высветлілася потым, што ізноў жа паводле закону, як бы яна была памілавана Александрам Лукашэнкам. Юры, от калі мы слова «гульня» Сергій выкарыстоўвае цяпер, можна сказаць цяпер, што адкрыты сезон палявання на буйных бізнэсоўцаў?
Ну, ведаеце, зараз сапраўды лунае шмат версіяў, і толкам-то ніхто не ведае, бо наша сістэма такая даволі закрытая. І тут сапраўды некаторыя кажуць, што ўвогуле пачынаецца, так бы мовіць, тое, што нам з гісторыі памятна, як у Гарнэпа. то есть конец, так бы мовить, той бизнесовой вольницы и вогули, там, национализация всего на свете, и которые выказывают меркование, что это просто, так бы мовить, вырешили собрать сродки. Вот грошей мало, посадим пару десятков, так сказать, с кожного по крысе, вот и як бы наберем. Але, ведаете, по ширости, у меня все ж таки такое уражение, коли уже корыстаться некими и советскими аналогиями, что это худшее, так бы мовить, змагание разных уладных вежев. Вось зняли санкции, видовочно поднялся МЗС, видовочно поднялся его босс, видовочно политика это протягивается, вот там манифестации заборонено разгонять, можно уявить себе, як спадар Шуневич, який, як мы памятаем, красовался в форме НКВДиста, як переживает, что вот. И вот такое отчувание, что як бы силовый клан, силовый блок, ну, нанесли удар в иншей плоскости, в иншей площадине, як мы бачим, это редко вельми бывает, коли зараз старшиня КДБ все это расповедает, вот як мы, значит, змагаемся, як мы обороняем державу. Видите, я думаю, что тычется Чижа, вот мы говорим, он был приближенный до Лукашенко. Коли? А пошние вот эти здымки с Кавуном, это лето минулого года. А после этого был арешт его наместника Япринцева. То есть не выключено, что он уже как бы снижался, и он падал. А с этого кола, так бы мовить, ведаете, там не на крок отступишь. Ну, а тут как бы ягоная змена положения в этом коле, оно наклалось на вот эту борьбу вежев. Ну, и стал, так бы мовить, ахвярой этой борьбы.
Ну, вот это одна из версий, до речи, глядя Білсату на сайте «Свободи», «Свобода.орг» можуть поспрачаться з Юрієм Драгахрустом у ягоним блогу, де він подробязно викладає гэту версію. А я пропоную послухати, що думають люди. Ми запиталися у Мінаков на Мінських вулицях, що я не думаю про арешт Чижа.
Я мару, що почалася нейкая переделка. Вось, і Чиж більше не потрібен, тому що зняли санкції з Лукашенка.
Ті вислови, по яких його арештували, вони амаль що у кожних новинах гучать. А чому іменно його? Ми привикли до этого артикулу, коли не уплата налогу. Кожного другого дотичиться.
Заработав много, поділитися надо.
Як вам подається, чим скончиться ця справа? Справа Чижа?
Ну, чим? Ну, отдасть деньги і випустять.
Ну, я лічу, що він не читав книжок, і він не ведає, що сябровство з такими імператорами, як Лукашенко, і воно має своє наступство, і нельга будувати свою міні-імперію у межах такой великой громадной империи Лукашенко, нельзя переходить ему финансовую дорогу. И он был у Совета по развитию предпринимательства при президенте несколько разов. Тискал его за руку, ну вот это такая форма сябровства.
Ну я думаю, это внутренние разборки некие, все там связано. Такие люди обеспеченные, видовочно связанные с уладой, и она с ними, тому... Я не думаю, что это просто арешт, по все там ведомо.
Не поделили, видимо, что-то с кем-то.
Что миновито?
Не знаю.
Майомость, гроши, уладу?
Скорее всего, власть, да. Не деньги.
Как вам подается, с чем скончится справа Чижа? Чем завершится?
По уже ставшей почти белорусской традиции, может, назначат директором где-нибудь.
Вот такая реакция людей на Менских улицах, коллеги, вельми коротко. Ваши уражения, Сергей?
Я звернув увагу, що тільки один чоловік згадав про податки, офіційну версію арешту Чижа, не сплата податків. Таким чином, усі люди не вірять у те, що в Білорусі працюють закони, що це абсолютно законна процедура арешту не сплатника податків. Всі говорять про ніякі внутрішні розборки.
Юрій?
А цікаво те, що ввогулі ніхто не сказав, що, а може, він не виноватий? То есть это не мое значение в огуле.
А дальше у Фейсбуку одразу после арешта была такая великая дискуссия, ти шкода вам Чижа. Олег, ось вам Чижа, шкода.
Вось я якраз про это подумал, что так само, ведь Чиж шмат робил для доброчинной деятельности, его ведают как мецената. Да в огуле все бизнесовцы, кого сажают зараз, они все отзначились на этой ниве. Але про это ничего нема, нигде не поведомляется. А те люди, которые про это ведают, ну их же мало. Вось так и с Чижом зараз все сгадывают этот дом на Троицком предместе, этот отель недобудованный, но никто не сгадывает, что он там спробовал свою вёску. вёску аднавіць, што у яго ў вёсцы ён усім дровы купляў на свае грошы. Вот гэта чалавечае знікае, безумоўна. І тут мы бачым па гэтым рэпартажу, што людзі гэта не ведаюць. Хаця, безумоўна, чалавечае некі чыннік у ўсёй гэтай гісторыі прысутнічае. Для мяне ён у іншым, но шкада, што яго няма тут на тэлебачанні.
Ну, я, дарэчы, яшчэ раз накірую гледачоў Белсата на сайт «Свабоды». Нашы корэспандэнты наведалі радзіму Юрыя Чыжа і радзіму бізнэсоўца Баскіна. І можна паслухаць, паглядзець, што кажуць іхні аднавіскоўцы.
У эфіры «Зона свабоды». Тэма выпуску «Справа Чыжа. Ці настане ў Беларусі новы 37-й год для буйнога бізнесу?»
На гэтым тыдні старшыня КДБ Валер Вакульчык склікаў прэсавую канферэнцыю, на якой распавёў падрабязнасці затрымання Юрыя Чыжа. Ну, гэты расповед нагадаў кіношны баевік.
На агромнай скорасці 220 км ў час следаваў направлении государственной границы. Сначала в сторону литовской границы, потом на Брестскую трассу по диагонали. Поэтому мы вынуждены были задействовать план перехвата и силы спецподразделений для того, чтобы его задержать и доставить в Комитет государственной безопасности.
Олег, у меня пытанне ізноў да вас. У вашай журналісцкай практыцы вы чулі шмат розных заяваў ад розных старшыняў КДБ, у тым ліку і пра пацукоў, якімі апазіцыя хоча атруціць воду напярэдадні выбараў 2006 году. Вот у гэтых заявах у чым была адметнасць? На што вы звернулі ўвагу? Што вартае?
Ну, найперш, Валер Вакульчык не ўпершыню ўжо робіць заявы пра затрыманні апошнія такія гучныя. Ён расказваў і пра дырэктара мотавілазаводу Муравьёва, пра іншыя справы, і з такімі падрабязнасцямі, нават у пэўным сэнсе ён ужо спрачаецца, так сказаць, за першынства ў інфармацыі з Лукашэнкам. Ну, асабіста я не паверыў гэтым словам. Тут два варыянты, альбо яго ўсё ж такі ўвялі ў зман ягоныя падначаленыя, калі казалі, што той ехаў на хуткасці 220 км, да яшчэ з шашы на Літву перамятнуўся на шашу на Польшу. Гэта ўвогуле как-то дзіўна. Куды б ён ужо ехаў, так відаць, ну, у бок на ўсход, у бок Расіі. Ну і другое, ну, цалкам гэта вынікае такая картинка, то добрая піар-акцыя. Гэта такая картинка малюецца, што вось буржуй з мехам золота, значыць, збягае з краіны. Тобто гэта неяк вот апярэджвае тыя высновы, якія мусіць зрабіць суд, якія мусіць зрабіць людзі пасля гэтай гісторыі. Вось ужо как бы ставіцца кропка. Магчыма, Вакульчык апярэджвае нейкія падзеі, спрабуе ўжо застолбіць, некае зафіксаваць грамадскае меркаванне адносна справы Чыжа.
Вот, дарэчы, наконт грамадскага меркавання ў суботу, калі корэспандэнты «Свабоды» пасля таго, як стала вядома, што арыштаваны Чыж, звярнуліся да прадстаўніка КДБ, той сказаў: "Я нічога не ведаю, толькі тое, што напісана ў СМІ". Ну, вось праз некалькі дзён такі захапляльны расповед, Юры. Вот як бы вы гэта патлумачылі?
Не, ну там як бы тады была каманда нічога не казаць, зараз была каманда казаць. Але мяне больш уразіла вось гэтыя словы спадара Вакульчыка, калі ён сказаў, што мы самі прымалі рашэнне. І, маўляў, калі нехта там кавуны цягаў з прэзідэнтам, так гэта як бы на яго яшчэ большая адказнасць ляжыць. Ну тут сапраўды такі даволі тонкі, я бы сказаў, вот, калі казаць пра апаратную логіку момант, бо сапраўды чалавек учора быў побач, так, а як же першая асоба як бы не паглядзела, не ведала, хто з ім так доўга быў побач. І таму як бы спадар Вакульчык як бы бярэ на сябе часткова адказнасць, хаця я думаю, што это ўсё ж такі смешна ў такой сістэме, чтобы КДБ само там вырашала. То есть я бы сказаў так, тэхнічна да, магчыма, яны так сказаць, дзе там его браць, як его браць, але той, што прынцыповае рашэнне было дано не імі, это безумоўна. І дарэчы, калі вяртацца да, так бы мовіць, лёсу самога Чыжа, да, еще да, арышту. А вот я не выключаю, что вот это была и ягонай помылкой, что ён уже так прызвычаюся, як бы ловить эти кавуны, что в якой-то ситуации мог сказать, а я и сам по себе, а что мне Лукашенко? И вот за это горш любых грошей. І ведаючы нашу сістэму, вот это магло і, так бы мовіць, быць пачаткам яго канца.
Я хацела б зараз нашу дыскусію крыху іншую плышчыну перавесці, якраз за што пакаранне. Сергей, от я сёння перачытвала ваш вельмі папулярны на сайце «Свабоды» блог «Дэфлярацыя Менску» трохгадовай даўніны, дзе вы распавядалі пра будаўнічыя аб'екты Юрыя Чыжа, які, ну, фактычна руйнуюць Менск, зруйнавалі Менск. І ёсць такое меркаванне, ёсць такая думка распаўсюджаная, што, ну, чалавек рана ці позна плаціць за многія рэчы, якія ён зрабіў. І што вось за што цяпер плаціць Юрый Чыж, можа у тым ліку за дом Чыжа, за гатэль Кемпінскі. От такая тэорыя вам падаецца блізкай?
Канешне, нікому не пажадаеш трапіць у турму і таго, каб у цябе забралі твою маёмасць, якую ты доўгімі гадамі нажываў. І мне цяжка меркаваць, за што менавіта зараз расплачваецца Юрый Чыж. Ёсць такая тэорыя, сапраўды многія людзі сцвярджаюць, што наш свет вельмі справядлівы, і раней ці пазней людзі за свае злыя ўчынкі расплачваюцца. Проста мы не ведаем, як, калі і хто ж за што плаціць. Канешне, хутчэй за ўсё Юрый Чыж заплаціў за блізкасць да Александра Лукашэнкі. Да такога чалавека быць блізкім вельмі рызыкоўна. Але з другога боку, мы павінны сапраўды вельмі ясна сабе усведамляць, што Юрый Чыж у культурным сэнсе адзін з найбуйнейшых герастратаў Беларусі, і не толькі апошняга часу і ўсяго часу. Бо тое, што ён зрабіў гэтымі двума будынкамі, жылы гэты дом каля Траецкага прадмесця і гатэль Кемпінскі каля цырка, гэта была вялікая шкода. Гэта было практычна крымінальнае злачынства, бо гэта былі ахоўныя зоны. Ён зрабіў шкоду беларускай культуры у фізычным пляне, бо ён разбурыў падмуркі дома Багдановіча, дзе нарадзіўся Максім Багданович, і пабудаваў нешта без археалагічных даследаванняў у ахоўнай зоне першай катэгорыі. А па-другое, ён зрабіў культурна, ён праламіў тое, што нельга было рабіць. Ужо пасля яго дома на Траецкім пачалі на замчышчы будаваць хмарачос, пасля ён фактычна згвалціў, як я напісаў тым блогу, дзяводскі пейзаж поймы Свіслачы, а цяпер, дарэчы, будуецца хмарачос і на Кастрычніцкім пляцы каля Палаца Рэспублікі на месцы былога музея Вялікай Айчыннай вайны. Всё гэта гвалт над перспектывай, над прасторай, яно задушыла, падмяла пад сябе верхні горад, каторы несумненна павінен быў аставацца галоўнай дамінантай старой часткі горада. Ён так і называецца верхні горад. Ён цяпер стаў ніжнім горадам пасля новабудоў Чыжа. Гэта я назваў это некалі хамствам.
Олег, як вы мяркуеце, от можа скласціся так лёс Юрыя Чыжа, што пасля таго, як будзе канфіскавана ягоная маёмасць, пасля таго, як ён некаторы час правядзе за кратамі, яго накіруюць уздымаць нейкую сельскагаспадарчую гаспадарку. От як цяпер гэта робіцца? І ў чым вы бачыце прычыны такой практыкі?
В принципе, так, оно может сдариться. Вот один из тех, кого опытывали на улицах Минска, так и сказал, что Путин будет керовать неким отстающим предприемством. Я думаю, что хуже за все не отстающим, а хуже за все отправить его в ту Берозу, где у него предприемство силикатных выработок, как там выправлять становище, бо я думаю, что там погоршилась ситуация. Ну и как крыху такой свачей долой отсюль з Минску. Посядить, конечно, он неде полгода, может, каля году. Прикладно так будзе, як з айцішнікам Віктарам Пракапенейка, у якога прымусілі заплаціць гэтыя несплачаныя падаткі, адбяруць у яго, відаць, какую-то частку маёмасці, каб ён пакрыў гэтыя грошы, якія не вярнуў, і вот адправяць туды кіраваць гэтай гаспадаркай. Ну, вот як зараз Паўлоўскага Андрэя ж адправілі кіраваць сваім жа заводам, каб выпраўляў там становішча, каб людзі не гублялі працоўныя месцы. Бо вельмі важна вот этот сацыяльны этот фактар, каб усё было добра. Ну, я думаю, што крыж, в прынцыпе, будзе ў выніку, можа быць, па-чалавечы задаволены тым, што яго нарэшце адправілі падалі ад Лукашэнкі. Вот калі яго ўжо сапраўды ў турму пасадзяць, то тады, нет, тут уже не пазросіш ему сапраўды. Но я ў гэта мала веру, абсалютна не веру, таму што, ну, за што фактычна так можна сапраўды і каго іншага, любога, так сказаць, пасадзіць і набраць этих хібаў. Увязаць, некая дамова паміж імі разарвалася, паміж Лукашэнкам і Чыжом. Яшчэ правы, відаць, тыя, хто кажа, што вось санкцій няма, зараз і патрэба ў Чыжу адпала, а такіх буйных праектаў ён ужо і не вядзе, нейкіх такіх значных. Ну, магчыма, яму ще дадуць дабудаваць, давесці да розуму гэты атэль Кемпінскі, бо ну што ж ім зрабіць зараз, не зрываць жа яго тут у Менску, у цэнтры Менска. А далей будзе ўсё ж такі ён дзе-небудзь у Бярозе, то есть пакажуць яму ягоны ўзровень, я так мяркую.
Сергей, як вы мяркуеце, што будзе з Чыжом, што будзе з ягонай маёмасцю?
Я не ведаю, что будет с Чижом, але вот то, что здарылася с Павловским, вчерашнее поведомление, что он был виноват в державе 20 миллионов доляров несплаченных податков, а погасил этот долг у кратным померы, значит, у 23 разы более вернул державе. Так что в каждом выпадку гроши у Чижа некие заберут. И максимум так само у кратным померы, то, что ему выставить за недоплату. Але цалком допускаю, что будет керовать далей трайплом, коли выпустят. Калі не асудзяць, цалкам магчыма.
Юра, ёсць у вас адчуванне, што ў Беларусі распачаўся такі 37-й год для буйных бізнэсоўцаў, што гэта толькі самы пачатак?
Ну, ведаеце, быць, канешне, такое можа. Потым я бы яшчэ сказаў, што вот гэта цяперашнія арышты Чыжа і Баскіна, гэта не проста арышты чарговых буйных бізнесменаў, это арышты топ-бізнесменаў. Паводле рэйтынгу ежедневніка, ну, як бы нашага Форбса кшталту, это 6-е і 13-е месца. Это самая-самая як бы верхушка. І таму, калі ўжо можна такіх, то магчыма,
але ведаеце,
ёсць вельмі просты агульны прынцып, што авечак, у прынцыпе, трэба стрыгчы, а не рэзаць. Парэзаць можна всіх. А як бы што далей, на чым жыць потом? Хто будзе, так бы мовіць, развіваць эту гаспадарку? Бо справа тым, што, знаеце, ўсё ж такі ў нас часам такое ўяўленне, што гэтыя бізнэсоўцы, так сказаць, проста многа накралі. Проста лепш за іншых крадуць. Але сэнс у тым, што гэта сапраўды таленавітыя людзі. Яны ўмеюць рабіць грошы, не толькі крадзячы іх з казны. І калі іх всех пасаджаць, калі ласка, можна пасадзіць. А хто будзе грошы рабіць, да? Товарищ Вакульчик, вот это не факт, что у него это отрывается. И тому, я думаю, что все ж таки